Mä oon otsikonut tätä puhetta sellaisella ajatuksella, että miten meidän tulisi toimia silloin, kun elämään tulee vaikeuksia. Ja jotenkin tuntuu, että kun mä tämän meidän joukkoa katselen ja mietin, niin meillä on ihan hirveästi ollut vaikeuksia. Ja se on, meillä on tuo rukouskirja tuolla, mitä me ollaan pidetty reilu vuosi. Ja mä joskus sitä on selaillut ja katsonut ja iloinnut siitä, että kuinka moniin rukouksiin on oikeasti tullut vastauksia. Mutta niitä rukousvastauksia harvemmin me kuullaan sitten ja muistetaan Herraa kiittää, vaikka meidän tulisi niistäkin muistaa, että monista on ollut tosi vaikeita elämäntilanteita, on läheisen menettämistä, on tullut vakavia sairauksia ja kaiken näköisiä. Jumala on tähän asti auttanut. Ja siitä oikeastaan, kun Jumala sallii meille näitä vaikeuksia, niin hän myöskin koettelee meitä. Mä näen siinä hyvin paljon sitä, että siinä on myös sitä Jumalan koettelemusta meille, että mihin me oikeasti turvaamme hädän päivänä. Missä on meidän uskomme perusta? Ja tuli mieleen just se ajatus, että silloin kun meillä on kaikki hyvin, niin silloin on todella helppo sanoa, että Herra on hyvä ja kyllä Jumala on mahtava ja kaiken näköistä tämmöisiä näitä hengellisiä fraaseja niin kuin heitellä ilmaan. Mutta mitä silloin, kun sattuu oikeasti ja tuntuu pahalle, niin millä tavalla silloin? Niin kyllä se vähän hampaiden välistä tulee se, että kyllä Jumala on hyvä ja armollinen. Vaikka hän on muuttumaton, hän on sama. Jeesus on sama eilen, tänään ja ihan kaikisesta. Hän ei muutu. Ja meillä voi olla monia niitä murheita. Ne voi olla niitä talousasioita, ihmissuhteita, terveys, se uskon kriisi. Uskon kriisiinkin me tullaan jossain vaiheessa ja minusta tuntuu, että se on silloin juuri, kun se ei tunnu miltään. Kun ei tunnu se Jeesus, että se on ollenkaan lähellä, ei tunne pyhää henkeä, tuntuu, että Raamattu ei avaudu. Luet sitä sanaa, niin se on vaan niin semmoista tyhjää, tuntuu, että sieltä mitään ei jää. Ja silloin monesti kysytään sitä, että luotanko minä todella siihen, kun mulla on enää tämä Raamattu kädessä ja Jumalan sana. Sisäinen pahoinvointi on monesti sellainen, mikä ottaa meistä otetta, hallitsee meitä. Ja monesti me voidaan myöskin kanavoida ne meidän omat elämämme ongelmat niin kuin ulkopuolelle meistä. Tarkoitan sitä, että etsimme syitä muista, etsimme syitä elämäntilanteista ja näin edelleen, unohtaen sen oman osuutemme. Unohtaen sen, että onko minullakin joku osuus tähän mun omiin vaikeuksiin. Israel ja Juudan kansa kärsi paljon huonojen kuninkaiden tähden. He saivat paljon kansassa pahaa aikaiseksi. He vetivät Jumalan vihaa moneen otteeseen päällensä. Ja Raamatun historialliset kirjoitukset kertoo meille hyvin sen, että silloin kun kansa oli tottelematon ja ollut uskollinen Jumalalle, silloin tuli myöskin vaikeuksia. Jumala salli niitä ja hän antoi niitä tulla ihan sen tähden, että se kansa ymmärtäisi kääntyä. Ei siunaukset tullut koskaan synnin ja tottelemattomuuden päälle. Vanha testamentti antaa meille varmasti semmoisen, tuntuu, että aika voimakkaan kuvan siitä Jumalasta, joka ei jaa kunniaansa, vaan vaatii ja odottaa uskollisuutta ja että hänen sanansa toteltaisi. Ainakin kun minä luen Raamattua, niin minä löydän hyvin voimakkaasti vanhasta testamentista. Mutta nyt on pakko kysyä tässä tilanteessa, että onko Uuden testamentin Jumala erilainen? Onko Jumala muuttunut? Ei hän ole muuttunut. Ehkä meillä on sellaista evankeliumia esillä, että ja puhutaan sellaista evankeliumia, että se armo peittää niin kuin kaiken ja Jeesuksen sovitus. Totta kai, silloin kun me tunnustamme ja hylkäämme syntimme. Vanha testamentin Jumalan kuva, vaikka se tuntui ankaralta, siellä oli kuitenkin armo. Siellä oli anteeksi antamus, parannuksen ja katumisen kautta saatiin syntejä anteeksi. Ja uhrattiin uhreja kansan puolesta, uhrattiin syntiuhreja, yhteysuhreja, vikauhreja, monenlaisia uhreja. Ja ne uhrit riitti silloin. Ainoa oikeastaan, mikä on muuttunut, on, että uhri on muuttunut. Jumala antoi oman poikansa. kertakaikkisen uhrin, täysin virheettömän, puhtaan uhrikaritsan, Jeesuksen Kristuksen, meidän syntiemme tähden. Ja siinä on se, että meidän ei tarvitse enää uhrata. Ei ole temppeliä, missä uhrata. Ja se, että meidän tulee vaan ottaa vastaan, että meidän puolesta on jo uhrattu. Sovitus on tuotu meille ja annettu. Uuden testamentin jumalakuva ei ole eri kuin vanhan testamentin, vaan kysymys on edelleen parannuksen teosta, uskollisuudesta ja siitä kertakaikkisesta uhrista, Jeesuksesta Kristuksesta, mistä vanhan testamentin esikuvat puhuu jo meille pitkältä ajalta, ihan sieltä Raamatun ensimmäiseltä sivulta. Tänään Raamatun paikka, mistä mä haluan lähteä liikkeelle, on täällä toisessa aikakirjassa luvussa 28. Ja miksi meidän on hyvä lukea näitä vanhan testamentin kirjoituksia ja näitä historiallisia kirjoja, on sen tähden, että jo täällä Paavali kirjoittaa Timoteukselle toisessa kirjassaan 3. luvussa, että jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Eli kaikki, mitä Raamattuun on kirjoitettu, minä uskon näin. Sanokoon kukaan mitä tahansa, mutta minä uskon, että tämä on Jumalan sana. Ja tämä on Pyhän Hengen vaikutuksesta kirjoitettu. Pyhän Hengen kirjoittajat ovat kirjoittaneet Pyhän Hengen inspiraatiossa nämä sanat tänne ylös. Ja kyllähän niitä yritetään vääntää ja kääntää ja monennäköistä ihmeellistä haihatusta on liikkeellä. Mutta kyllä minä sanon näin, että ei me niin viisaaksi olla tultu, että me voidaan sanoa 2000 vuoden päästä uuden testamentin kohdalla, taikka vanhan testamentin kohdalla paljon vanhempien kirjoitusten äärellä, niin yhtäkkiä meillä tuhansien vuosien jälkeen meillä tulee semmoinen viisaus, mitä ei ole edes kirkkoisilla noihin aikoihin. Eli moni asia sen takia tulee semmoista liberalismia seurakuntiin ja Jumalan sanan opetukseen, että me liikaa jossitellaan Jumalan sanan kanssa. Että mahdollisesti voisiko tämä tarkoittaa sitä, jos ja kun. Mun mielestä se on niin mahtavaa, kun mäkin sain tulla uskoon silloin joskus, ottaa Jeesuksen vastaan, niin kuinka selkeä se sana oli. Varmaan meille kaikille se oli yksinkertainen. Ei siinä ollut mitään jossitteluja ja tämmöisiä niin sanottuja hienouksia. Raamattu on hyvä tutkija ja on hyvä myöskin katsoa sieltä näkökulmalta, että kaikessa ei ole aina ei ole tulkittu ihan oikein. Mutta ainoa oikea tulkki on Pyhä Henki. Ja minun mielestä ainoa oikea tulkki Raamatulle on itse Raamattu, joka itse avaa meille, selittää Raamattua. Ja se, mitä Raamattu ei meille selitä, niin voi jättää kyllä toisarvoiseksi. Että jätä se sinne viisaiden nuppiin ja niiden omiin pyöriteltä, mutta jos se jää Raamattu ei meille sitä kerro ja opeta, niin silloin kannattaa olla hyvin varovainen ja kriittinen sen kohdalta. Mutta tähän aiheeseen jälleen. Eli silloin kun meillä on vaikea, meidän tulee moninkertaisesti enemmän uskoa ja luottaa Jumalaa ja hänen kirjoituksensa. Se on vaan niin kuin se yksinkertainen fakta. Jeesus sallii, että meitä koetellaan. Jeesus sallii meille elämään koettelemuksia. Hän itsekin joutui kiusauksiin. Ja mä haluan lukea täältä Matteuksen evankeliumin 4. luvusta ihan ensimmäisestä jakeesta jakeeseen 11. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Tämä on sitten henki vei Jeesuksen ylös. Eli pyhä henki vei Jeesuksen. Ei paha henki. Paha henki ei kuljettanut Jeesusta koskaan. Ja kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on ei ihminellä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin perkele otti hänet kansansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, etet jalkaasi kiveen loukkaasi. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palvelemaan. Silloin perkele jätti hänet ja katsoi enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Tässä oli Jeesus kovien kiusauksien keskellä. Hän voitti ne Jumalan sanalla, hän vetosi Jumalan sanaa. Israelin kansa ja Juuda oli monta kertaa siinä tilanteessa, että he eivät vedonneet Jumalan sanaa, eivätkä totelleet Jumalaa. Ja niin kuin jo aikaisemmin sanoin, Jumala salli heille vastoinkäymisiä. Ja tosiaan täällä toisessa aikakirjassa luvussa 28 kerrotaan Aahasta Juudan kuninkaana. Eli valtakunta oli jakaantunut, oli Israel, oli Juuda. Ja siellä Aahas oli 20-vuotias, kun hänet valittiin Juudan kuninkaaksi. Ja hän ei tehnyt sitä, mikä oli oikein Herran silmissä, niin kuin Daavid teki. Vaan hän vaelsi Israelin kuningasten teitä, jopa valoi epäjumalan kuvia palvoakseen Baaleja. Ja tämä on niin kuin aika mielenkiintoinen sellainen asia, mikä minua aamulla pysäytti, kun olin tämän sananpaikan äärellä, kun täällä toisessa jakeessa sanotaan, että vaan vaelsi Israelin kuningasten teitä. Jopa hän teki valettuja kuvia Baaleille. Eli oli epäjumalan palvontaa, mutta oli myöskin, että hän vaelsi Israelin kuningasten teitä. Meillä on yksi kuningas, ja se on Jumala, ja se on Jeesus Kristus. Eli tässä on myöskin sellainen viisaus meille, ettei kaikki, mitä tehdään Israelin nimissä ja puhutaan Israelin nimissä, ole aina Jumalasta. Me ei voida siunata kaikkea, vaan sen tähden, että se on Israel. Vaan meidän pitää tehdä selkeä raja siinä, mikä on siunattavaa, mikä on hengellistä Israelia, mikä on ajallista. Ja jos toiset tekee väärin, niin ei me voida niitä vääryyksiä siunata. Pahan tekoja ja tämmöisiä näin, eihän. Ei me voida kristittyynäkään siunata sellaista kristittyä, joka sanoo olevansa kristitty ja tekee syntiä ja tekee pahaa jollekin toisille ihmisille. Näissä on määrättyjä semmoisia hienoja vivahteita, mitä pitää ymmärtää. Aahas poltti uhreja epäjumalille, poltti poikansa tulessa ja hän toimi niiden kansojen tapojen mukaan, jotka Jumala oli osoittanut vääriksi ja oli jo karkoittanut heidät Israelin tieltä. Eli Juudan kuningas lähti palvelemaan sellaisia jumalia ja nöyristelemään sellaisille ihmisille ja kansoille, jotka jo Jumala oli kertaalleen tavallaan niin kuin hävittänyt. Eli Jeesus voitti synnin Golgatalla. Hän murskasi perkeleen pään. Golgatalla tapahtui kaikki tämä. Miksi me otetaan sitten elämäämme sellaista, mikä ei kuulu meille enää? Miksi me ei vastusteta perkelettä niin kuin täydellä teholla? Vaan me otetaan vastaan niitä vihollisen antamia anteja. Mitä se tarkoittaa meille, jos hän polttaa epäjumalille uhreja, antaa poikansa palaa siellä, niin minun mielestä mitä se tarkoittaa tänä päivänä? Se tarkoittaa tänä päivänä sitä, että me kristityt voidaan antaa lapsemme vapaasti elää, miten he itse haluavat. Me voimme antaa lastemme määrätä meidän elämää, miten he itse haluavat. Kun meidän pitäisi opettaa heille Jumalan tahdonmukaista elämää, opettaa heille Jumalan pelkoa, en tarkoita ruoskakädessä, mutta opettaa myöskin sitä Jumalan rakkautta ja laittaa rajoja. Ja miten me tehdään se parhaiten? Omalla esimerkillämme. Mä haluan kertoa semmoisen tilanteen, kun olen monta kertaa kertonut meidän perheestä ja silloin kun meidän tyttärellä oli äärimmäisen vaikea murrosikä. Se oli niin vaikea, että siinä oltiin jo lähellä kuolemaa välillä, ettei tiedä, miten tässä niin oikeasti tapahtuu. Että ette tiedä, kuinka vaikea oli rukoilla kotona, kun tunsi, että se 3-14-vuotias tyttö se laittaa semmoisen kapinan päälle ja tuntuu, että ihan toiset henget kuljettaa sitä. Mä sanon nyt tämän teille rakkaat ystävät. Vaikka te olette kuinka pyhiä ja kuinka uskovaisia, mutta jos teidän lapsenne ei ole uskossa, niin ne on toisen hengen kuljetettavia. Näin Raamattu sanoo. Me ollaan joko Jumalan lapsia tai emme ole. Ja kyllä tottahan se on, että lapset pyhittyy myöskin meidän kautta. Heidän on siunaus ja varjelus elämässä meidän kauttakin, mutta se ei pelasta heitä. Ja siinä tulee kovia ristiriitoja. Me jouduttiin niihin rukoustilanteeseen, kun ei meidän Rebekka olisi halunnut, että isä ja äiti rukoilee joka aamu. Ei, se olisi halunnut sitä, että ne käyttää tunnin keskenään kahden keskistä aikaa Raamatun lukujen rukoukseen. Ei, vaan siellä tuli vastustusta. Me ei luovutettu. Me pidettiin kiinni niistä arvoista ja siitä Jumalasta, joka oli meitä auttanut, jolta me oltiin saatu se apu. Me olisi koskaan kestetty niitä tilanteita läpi ja sitä ei tullut koskaan voittoa, jos me olisi luovutettu. Ja tämän tähden mä haluan sanoa teille, että älkää luovuttako lastenne kohdalla. Älkää olko niin kuin tämä Aahas, joka luovutti ne sinne, laittoi ne tulen läpi kulkemaan ja lapset menehty. Kaiken näköisen taikuuden, kaiken näköisen höpö hommien, vain sen tähden, että sinulla itsellä olisi vähän helpompi olla. Tiedätkö, mä sanon ihan rehellisesti, monesti me vanhemmat annetaan periksi sen tähden, että meillä on pieni hetken rauha, me saadaan levähtää. Me oltiin niin poikki Merjan kanssa niiden taisteluiden jälkeen, että meni vuosia ennen kuin me vasta tajuttiin, kun se tilanne oli jo ohi, että oikeasti, että me oltiin aivan finaalissa. Ja me jaksettiin silloin, kun se tilanne oli päällä, mutta kun se laukesi ja Rebekka otti Jeesuksen vastaan sydämensä, niin se, kun se laukesi se tilanne, sitten vasta tuli se kaikki kaos, se kaikki väsymys, se kaikki sai luvan purkaantua. Me oltiin vähän hämillä, että mitä tämä on, että miten me tästä selvitään. Mutta kiitos Jumalalle, hän auttoi. Eli kuningas Aahas eli epäjumalien palvonnassa. Jumala antoi hänet Aramin kuninkaan käsiin. Miksi? Sen tähden, että Aahas kääntyisi ja toisi kansan takaisin Jumalan luokse. Aramilaiset voitti Juudan, ottivat suuren joukon vankeja. Myöskin Israelin kuningas voitti hänet. Ja 120 000 sotakuntoista miestä surmattiin yhtenä päivänä. Ajatellaan 120 000 sotakuntoista miestä yhtenä päivänä niillä väellä ja niillä aseilla. Se oli järkyttävä teurastus. Ja ajattelin, että omat heimolaiset tulee ja pöllyttää tällä tavalla. Miksi? Koska Juuda, Aahas ja Juudan kansa oli hyljenneet Herran. Nyt haluan taas jälleen esittää kysymyksen. Onko Jumala muuttunut? Onko mahdollista, että Herra antaa myöskin meidän elämässämme vastoinkäymisiä sen tähden, että me kääntyisimme? Minä uskon, että näin on. Uskon siunaukseen ja uskon myöskin siihen, että Jumala sallii meille sieltä siunauksia välillä syvyydestä ja ne välillä kyllä sattuu. Israelilaiset veivät vedeltään vangeiksi 200 000 naista, poikaa, heidän poikiensa, heidän lapsiansa. Mutta Jumala puuttui tähän tilanteeseen, koska se ei ollut Jumalan mielen mukaista, vaan tuli profeetta Oded, joka toi sanan Herralta Israelille ja sanoi, että heidän on palautettava nämä vangitut. Ehkä Aahas ajatteli, että kun palvoi näille epäjumalille, niin nyt oikea Jumala tai tämä vihollisten Jumala nyt auttoi häntä, koska antoi sen vangitun ihmismäärän takaisin. Mutta se ei ollut niin, vaan Jumala puhui Israelille. Ja Israelin kansa totteli ja päästi heidät pois sieltä. Ahas kääntyy Assurin kuninkaiden apuun ja lähettää sanansaattajat heidän luokseen, eli vihollisvoimien. Kuinka usein me käännymme hädässä silloin, kun meidän pitäisi turvata Jumalaan. Me käännymmekin vihollisen puoleen. Ahas oli saanut lisää tappioita. Edom oli nöyryttänyt sitä. Filistealaiset oli ryöstelleet ja muuttaneet heidän kaupunkeihinsa asumaan. Ja täällä luvussa 28, jakeessa 19-21 sanotaan, sillä Herra nöyrytti Juudaa Aahan Israelin kuninkaan tähden, koska tämä oli harjoittanut kurittomuutta Juudassa ja ollut uskoton Herraa kohtaan. Niin Dillekat Bilneser Assurin kuningas lähti häntä vastaan ja ahdisti häntä, eikä tukenut häntä. Ei saanut apua. Sillä vaikka Aahas ryösti, kuunnelkaa, Herran temppeliä ja kuninkaan ja päämiesten linnoja, antoi kaiken Assurin kuninkaalle, ei hänelle ollut siitä apua. Tässä on se vihollisen apu. Ajattele, Aahas antaa ryöstää Herran temppelistä, vie sen viholliselle. Ottaa omilta kuninkailta, hallitusmiehiltä, heidän omaansa ja vie sen viholliselle, että auta minua. Ei auta. Saatana on samanlainen. Se riistää meiltä. Se pyytää hintaa ja monella eri tavalla me luovutetaan se, mikä kuuluu Jumalalle. Niin me annetaankin se viholliselle. Ja muuten ei tule apua. Tulee vaan tuho ja turmio. Nämä ovat jotenkin niin opettavia, nämä vanhan testamentin kertomukset. Ja miten me voidaan niin oikeasti nähdä itsemme näissä. Ja oma toimintamalli ja tapamme. Silloinkin, kun häntä ahdistettiin kaikkien näiden jälkeen, sanoi jae 2.2, hän kuningas Aahas edelleen oli uskoton Herraa kohtaan. Edelleen, ei vieläkään kääntynyt Jumalan puoleen. Sitten sanotaan, silloin hän uhrasi Damaskon jumalille, jotka olivat voittaneet hänet. Hän ajatteli, koska Aramin kuningasten jumalat ovat auttaneet heitä, uhraan minäkin niille, että ne minuakin auttaisivat. Mutta ne tulivatkin hänelle ja koko Israelille lankeemukseksi. Tämä on yksi asia, mikä seurakuntaelämässä on tärkeä huomioida. Ja meidän uskovaisten. Meidän ei kuulu olla tämän maailman ystäviä. Maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Toinen kuningasten kirja, 16, kertoo vielä semmoisen tärkeän kuvauksen tästä, mikä minun mielestä kuvaa hyvin paljon tämän päivän hengellisyyttä. Miten monesti me lähdetään, mä käytän tämmöistä rumaa sanaa, apinoimaan maailman henkeä ja maailman meininkiä. Me luullaan, että me sillä tavoitetaan sieluja. Täällä sanotaan näin, silloin kuningas Aahas lähti Damaskoon kohtaamaan Assurin kuningasta, Tiglat-Pileseriä. Ja kun kuningas Aahas näki Damaskossa olevan alttarin, lähetti hän pappi Uurialle kuvan alttarista ja sen mukaan tehnyt tarkan mallin. Ja pappi Uuria rakensi alttarin aivan sen määräyksen mukaan, jonka kuningas Aahas oli hänelle lähettänyt Damaskosta. Aivan sen mukaan pappi Uuria teki jo ennen kuin kuningas Aahas oli palannut Damaskosta. Eli tehtiin epäjumalien temppeli, tehtiin täydellinen niin tämmöinen kopio. Ja minusta joskus tuntuu, että me joskus luullaan, että tämmöiseen, miten mä sanoisin, että tuodaan maailmallisuutta seurakuntaan. Ja sitä maailman henkeä luulen, että tämä on se avain. Tai luullaan se, että kun me järjestettäisiin tilaisuutta, missä soittaisiin vaikka humppaa tai tangoa tai jotakin tämmöistä, niin se toisi paljon ihmisiä tänne. Kyllä se voisi tuoda hengellisesti. Hetkellisesti, mutta ei pysyvästi. Kato, humppa loppuu ja tanko hyytyy, mutta Jumalan sana ei hyydy. Mutta Raamattu sanoo, että jumalattomat ei kestä vanhurskasten seurakunnassa. Eikö näin ole? Täydellinen kopio. Meidän pitäisi olla Jeesuksen seuraajia, Jeesuksen matkijoita. Mikä oli tämä lopputulos Aahakselle? Hänestä sanotaan, mitä muuta. Ja Aahas kokosi Jumalan temppelin kalut ja hakkasi Jumalan temppelin kalut kappaleiksi. Hän sulki Herran temppelin ovet ja teetti itselleen alttareita Jerusalemin joka kolkkaan. Itselleen alttareita joka kolkkaan, ei Jumalalle. Sulki temppelin. Hän ajoi omaa etuansa. Ja jokaiseen Juudan kaupunkiin hän teetti uhrikukkolta poltakseen uhria muille jumalille. Ja niin hän vihoitti Herran isinsä Jumalan. Mitä muuta on kerrottavaa hänestä, kaikesta hänen vaelluksestaan sekä aikaisemmasta, eli että myöhemmästä. Katso, se on kirjoitettu Juudan ja Israelin kuningasten aikakirjoissa. Aahas meni lepoon isiensä tykö ja hänet haudattiin kaupunkiin Jerusalemiin, sillä häntä ei viety Israelin kuningasten hautoihin. ja hänen poikansa Hiskia tuli kuninkaaksi hänen sijaansa. Hiskia sitten vähän muutti Jumalan palvelus, teki uskonnolliset uudistukset ja näin edelleen. Mutta mitä me voidaan oppia tästä? Ahas oli kääntynyt epäjumalien puoleen. Hän on kääntynyt vihollisen apuun niin hengellisesti kuin ajallisesti. Hän turvasi enemmän ihmisiin kuin Jumalaa. Ja hän otti niin kuin joka suunnasta, vähän, eikö tämä vähän se tämän ajan henki, vähän joka suunnasta, että uhrataan pikkasen sille omalle Jumalalle ja sitten näille kaikille, nyt on kaikki nämä reikit ja joogat ja käydään kaiken näköisissä mietiskelyjutuissa ja sun muuta käydään tyhjentämässä pääkouppaa sillä tavalla ja tällä tavalla ja sitten tehdään niin kuin ihan mitä vaan. Ei ole niin kuin millään enää mitään väliä, mutta se ei toimi Jumalan kasvojen edessä. Vaan Jumala on edelleen se Jumala, joka jaa kunniaansa. Mutta mikä on se tämän opetus? Tämän opetus on se, että on meillä kuinka vaikeita tahansa. On meillä kuinka suuria vastoinkäymisiä tahansa. Niin meidän tulee turvata Jumalaan, vaikka henki lähtisi. Ajatelkaa opetuslapsia. Yksi tekee itsemurhan, 11 kuolee marttyyrikuoleman. Ilmeisesti Johannes ei, eli sanotaan 10 opetuslapsista kuoli marttyyrikuoleman. He luottivat siihen, mitä Jeesus sanoi. He uskoivat siihen. Ei heidän elämänsä ollut helppo. Jos meidän elämässä on täynnä vaikeuksia, niin mä kehotan rakkaat ystävät, että pyydetään Jeesukselta, jos mun elämässäni on sen takia niitä vaikeuksia, että mulla on jotakin poislaitettavaa tai korjattavaa, niin osoita Herra se minulle. Tai jos Herra haluaa koetella meitä muuta varten, niin koetelkoon, mutta antakoon meillä voimaa niihin kiusauksiin ja koettelemuksiin, johon hän sallii meille niitä. Koska ne koettelemukset vahvistaa meitä aina johonkin. Aina Jumala vie meitä eteenpäin, kun me pysymme lujasti paikalla. On muistettava, että hän on ylpeitä vastaan. Ja mä uskon, että Ahaksen yksi suuri ylpeys oli se, että hän ei nöyrtynyt Jumalan edessä. Vaan hän haki muita keinoja, muita tapoja. Mutta hän tiesi aivan varmasti, että ainoa todellinen Jumala on Israelin Jumala. Että hän on se, jonka edessä hänen pitää taipua. Me voidaan yrittää monella tavalla kiemurrella ja kääntyillä suuntaan jos toiseen, mutta ei se auta, vaan Jeesuksen ristijuuri on se paikka, joka auttaa. Älkäämme kääntykö maailmallisuuden puoleen, vaan pysykää me Kristuksessa. Ei oteta niitä maailmanmalleja, ei niitä keinoja. Niin kuin, tiedätkö, tässä paimenen paikallakin, niin välillä joskus tulee sellainen olo, että voi että kun tekisi mieli sanoa. Tekisi mieleen oikein rivauttaa ja räväyttää, että tuntuu. Mutta ei se, se on maailman tapa. Tämä on vapaaehtoista. Tiedätkö, Jeesuksen seuraaminen on vapaaehtoista. Sitä ei ole pakko tehdä. Ja Jeesuksen palveleminen on vapaaehtoista. Sitäkään ei ole pakko tehdä. Mutta Jeesuksen seuraamiseen kuuluu se, että sinä luovutat elämäsi herrauden hänelle. Että hän on sinun herrasi. Ahas antoi sen, mikä kuului Jumalalle. Antoi sen maailmallisuuden hengen ja epäjumalien ja ihmisten haltuun. Mikä on sinun epäjumalasi tai mikä on minun epäjumalasi, Jumalani? Se on se, mikä menee Jeesuksen edelle. Yksinkertainen vastaus. Jos joku mun elämässäni menee Jeesuksen edelle. Jos se minun rakas tyttäreni tulee ja sanota iskä, että tänään ei rukoilla tai et tee sitä, etkä tee tätä ja viet mua pelaamaan pingpongia, niin mä sanon, että ei käy. On laitettava rajoja. On pidettävä omasta hengellisestä elämästä huolta, että sinun lapsesi saavat hyvän esimerkin ja näkee, kuinka tosissaan Jumalan kanssa pitää olla. Jumalan kanssa ei leikitä. Ahas uhrasi lapsensa epäjumalille, vaikka hänen piti kasvattaa heidät Jumalan tuntemiseen. Me emme saa tinkiä uskostamme ja todistuksestamme Jeesuksesta. Saatanan juoni on se, että palvele häntä, niin pääset helpommalla. Tee pieni vilppi, kyllä Jumala armahtaa. Heittäydy tältä vuorelta alas. Ja hän antaa enkeleensä käsky, että et jalkaasi loukkaisi. Eikö näe näitä vihollisen sanoja? Tee vähän, älä tee paljon. Kyllä pikkasen voi mennä vähän sivuun. Meidän tulee olla uskollisia. Se on rakkaussuhteen ydin, että me olemme uskollisia. No, tietenkin on pelottavaa olla uskolliselle, jos tuntee ainoastaan Jumalan, joka on rankaiseva ja armoton. Mutta tiedätkö, kun se rakkaus onkin sellaista Jumalaa kohtaan, joka on anteeksi antava laupias, joka haluaa auttaa sinua, joka ei jätä sinua yksin näiden elämän vaikeuksien kanssa. Älkäämme kyseenalaistako Jumalan sanaa, vaan pidetään se niin kuin se on kirjoitettu. Sun tehtäväs ei ole miellyttää tämän maailman ruhtinasta, vaan palvella Jeesusta. Eikö näin ole? Kuinka usein kaveriporukassakin kuule sitä mielellään lähtee vähän vanhoihin juttuihin. Ja puhut jotain höpö, kun pitäisi kertoa Jeesuksesta. Job oli minun mielestä hyvä esimerkki siitä, kuinka kestävä hänen uskonsa oli. Oma vaimokin sanoi, että kiroa Jumala. Mutta tiedätkö, mitä vanha Job sanoo? Hän vastaa Herralle, minä tiedän, että sinä voit kaikki, ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. Kuka peittää minun aivoitukseni taitamattomasti? Siis on niin, minä puhun ymmärtämättömästi asioita, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää. Kuule siis, niin minä puhun, minä kysyn, opeta sinä minua. Korva kuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa. Job katui ja sanoi, että vain korva kuulolta olin Jumala sinusta kuullut, mutta nyt minun silmäni ovat sinut nähneet. Ja mä uskon, että meillä on mahdollisuus nähdä Jumala meille hengellisillä silmillä. Voi olla, että me ollaan vaan kuultu. Yksi asia, minkä musta tuntuu, että me ollaan vaan kuultu, että Jumala näkee ja tietää kaiken. Mutta meidän pitäisi myöskin nähdä se. Ymmärtää, että hän on lähempänä meitä, kun me ollaan tässä toinen toisiamme. Hän näkee paremmin kuin miten mä näen armaksen jokaisen liikkeen ja eleen. Hän näkee paljon syvemmältä. Me emme voi mitään häneltä salata. Ja se, että Job oli uskollinen Jumalalle, vaikka hänen ystävänsä syyllistivät häntä. Ja monet vaikeudet menettää perheensä, omaisuutensa, kaiken mitä oli. Ja se oma hänen itse keskeisyytensäkin, mitä Raimo joskus tuonut hienosti sieltä, kuinka usein Job toi, kun minä teen sitä ja minä teen tätä. Seisoin siellä kaupungin porteissa ja minä ja kaikki minua kumarsivat ja katsoivat. Mutta mitä Jobille tapahtuu? Hänelle tapahtuu seuraavaa. Herra siunasi Jobin elämää loppupuolta vielä enemmän kuin sen alkua. Niin että hän sai 14 000 lammasta, 6 000 kamelia, 1000 härkäparia ja 1000 aasintammaa. Ja hän sai 7 poikaa ja 3 tytärtä. Ja näin edelleen. Ihmeellistä menestysteologiaa. Luulen näin, että me ei saada tämmöisiä. Tämä toivottavasti ei ehkä minulle ainakaan sopisi näin suuri omaisuus. Mutta mä tiedän, että taivaassa otetaan paljon parempaa ja paljon enemmän. Meitä odottaa palkkio. Meidän tulee luottaa Jumalaan niin kuin Job luotti. Jaakob kirjoittaa kirjeessään, te avioriikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Eli maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Näin on kirjoitettu. Ja hän Jaakob kirjoittaa myös Jumalan ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Meidän tulee kääntyä Jumalan puoleen, tunnustaa syntejämme ja näin edelleen. Mutta kaikkien vaikeuksien keskellä tapahtuu mitä tahansa, milloin tahansa, niin Jeesus on meidän kanssamme. Näin minä uskon. Ja ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartain rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Aamen.